From the conference center.
Tanda kumunene ya Makita ya Temple Square na Salt Lake City, tumemeli bino lianga nilinene ya bunganga nzambe, ya likita linene ya mubu ya mbala kama tuku mambe na motoba, ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka. Miziki pona lianga ni yoyo kuyemba mwana bayembi ya Institute ya Logan. Mokambi dito Ukdorf, mosungemi bale na bokambi ya yambo Ecclesia ya kutambulu salianga ni oyo.
My dear brethren,
ndiko nanga mibale to tumile mboyo lamu na lianga ni ya bonga nzambe ya mbala kama tuku mambena mi motobaya ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikuwa suka mukambi Thomas Monson o azali ko kambali kita oyo asengete na tambulisa yango misala oyo ezali ko landa mana nzela ya satellite na banga nzambe na bisika mingi na mokilimo bimba. Miziki ya lianga ni oyo ekopesa mana banganga nzambe oyo bazali bayekole na Institut ya Religion na Logan na bokambami ya Alan Matthews pe Eric Stauffer na Claire Christensen bakobeta lindanda. Bayembi bakofungola lianga ni oyo na koyemba loyembo ya nkembo pe kosambela ekopesa mana baka Stanley G. Ellis ya batuku sambo.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
we love thee.
To lingi yo,
thy plan,
ebongiseli na yo,
Savior Jesus.
Mwana na yo, mobikisi na biso, Yesu Kristo, pe elimo santo.
Father, we are humble.
Tata, tozali na komikitisa, pona ndenge opesi biso mokumba, oyo ya kozala na bokanga nzambe, pe ya kosala na yango. Tozali kobondela ete osunga biso. Tozali na esengo ya kosangana awa na liangani ya bonganga nzambe ya monene mpona koteyama pe kopesa matondo na bakambi na biso, mokambi na biso pe batoma. Tozali kosenga ete molimo na yo ezala na biso, mpo ete baoyo bakotangisa bazala na molimo na yo, oyo na biso tokoyoka pe molimo etonda na biso mpona kosala mosala pe tososola pe tolendisama tosepela elongo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir
bakosepelisa biso na loyembo na telemi na kokamwa. Na sima ya koyemba, tokosepela koyoka na mokambi Russell M. Nelson, azali mokambi ya lisanga ya bapostolo 12. Ye akolandama na ndeko Stephen O. Owen, oyo azali mokambi ya bilenge.
Thank you.
Sans un motobail qui, en octobre 2015, il y a général conférence générale, dans le bâti, dans le tina, dans le bandekobasi, dans le salaï en Zambé. De l'on, si koyo na kolobela binomi bali lokola batu ya Nzambe. Ndenge nazaliko tambola mokili pe nazaliko kamwa na makasi pe sengo ya mibali pe bana babali ya eklezia. Nazali na ndenge ya kolobela tena ndenge bozaliko bikisa tema ya batu mingi. Na pesi matondi na bino. Na mayanga ni masira ekoleka na lobela ki likambo ya pasi oyo na musala na ngai ya munganga ndenge na kokaki te kobikisa bana basi babale na nzela ya tata na bango nazali lelo na ndingisa ya kolobela libota wana lisusu. Bazalaki na maladi ya motema bango nyonso misatu bana ya Ruth na Jimmy Hatfield. Mwana na bango ya mobali Jimmy Jr. akufaki tuyebi te ya kufina nini. Na yeko kota na likambo yango na bana basi mibale Laurel Ann na ndekonemwasi Gaylene. Motema nanga izalaki pasi tango bana basi mibale nyonso wana bakufaki na tango ya kosala bango operasyon. Ruth na Jimmy bazalaki na nzela batamukete. Na mikolo msili koleka na natikali kobundana pe kobona ete bango bazalaki kate bakutana na ngai pe badingaki yanda eklezia lisusu te. Sima ya mbula tuku motoba nameki kosolola na bango kasi bakopesaka ngai nzela te. Bongo mokolo butu moko na sanza ya mitano eleki na bana basi mibale ya mike balamusaki nga na ndoto bazali kolobela na ngambo mosusu ya bomoi. Nayebaki te soki nazalaki komona bango te na ndenge ya solo boye kasi nazalaki komona bango na misu na ngai pe na molimo bazalaki koloba na ngai bazali kosenga ndeko Nelson tokangisa mia ya mutu moko te okoki kosalisa biso. Tango mukesi mawana na ye koyeba ete mama na bango asilaki kokufa kasi tata na bango na ndeko na bango ya mobali ya muke azalaki nana bomoi. Na ndingisa wana bapesaki ngai na meki lisusu kosolola na tata na bango na ye koyeba ete ye na mwana na ye Sean bazalaki kofanda esika moko mbala oyo bandimi ete tokutana. Na sanza ya motoba, na fukami liboso ya Jimmy, akomaki na mbula 88, pe tosolori na ye, pe na lebisie na tina ya bana na ye, ndenge basenga kingai, po ete bakangisama na libota na ye. Pe na limboli epa na ye, pe na sali makasi nyonso, po ete ye na Sean bongama mpona kokende na tempelo lokola ata moko na bango te atikalaki kokende na tempelo. Molimo ya nkolo ezalaki komona na kati na mayangani wana mpe ntango Jimmy na Sean moko na bango andimi ete bakende na tempelo nazalaki na esengo mingi. Basalaki makasi na president ya pie na bango, évêque na bango, ba instructeur au foyer, missionnaire de paroisse na bango, pe ba missionnaire ya bilenge, pe bakolo, pe sima toye kokende na Payson, na temple ya Payson na Utah, nazai kinde na ndingisa, libaku ya kokangisa Ruth na Jimmy, epa ya bana bango nyonso mine. Wendy na ngai tolelaki mpona ndenge tokosalaki likambo oyo. Mitema mingi esilaki kobikisama mokolo wana. Na kokanisaka yango nakamwaki na ndenge Jimmy na Sean bazalaki kondima kosala yango. Bazalaki balongi. Soki nakoki koyebisa bilenge pe bakolo na kati ya eklesia oyo pona koyekola na makasi pe komikitisa ya tata oyo na mwana oyo. Bandimaki kolimbisa pe kotika mayemasi balekaki. Bandimaki komipesa na bonganga nzambe pe bakambi na yango po ete kosikwama na nzela ya Yesu Kristo ekoka kosikola bango pe kopetola bango. Moko na bango azalaki kondima komema bonganga nzambe ya santo ya ndenge ya nzambe. Komema ezali kondima mokumba oyo ezali koya na yango. Ezali bokasi ya bonganga nzambe pe ndingisa ya nzambe. Bokanisa boye. Bonganga nzambe oyo epesami na biso ezali bonganga nzambe ezali bokasi moko oyo nzambe akelaki mokili oyo pe mususu oyo ezali na likolo oyo ezali na se pe ezali kotombola bana na ye. Mikolo mileki awa Wendy na ngai tofandaki na kati ya mayangani moko oyo mobeti linzanza mobeti nzenze azalaki kozela abeta abandi kopusa babuton kasi ezalaki kosala te pe nayebisi Wendy ete courant ezali koleka te. Nayebisi ete namoni lokola singa ezali kopesa courant te. Pe namoni ete ezali ndenge moko na bato ebele oyo bapesami bonganga nzambe kasi bazali na nguya ya bonganga nzambe te. Po bokasi ya bonganga nzambe esili kokangama na masumu lokola bolembu, lokuta, lolendo, makambo ya bosoto to makambo mosusu na mokili. Nazali kobanga ete ezali na banganga nzambe ebele oyo basali moke to basali eloko te po ete bakoka kozwa bokasi ya likolo. Nazali na pasi mpo na baoyo bazali na bosoto na makanisi na bango, na misala na bango, to bazali kotosa basi na bango na bana na bango te, bazali kokata bokasi ya bonganga nzambe. Nazali kobanga ete ebele basili kopesa monguna bokasi na bango ya kopona na bizaleli na bango. Nazali ko mipesa mingi na ndenge ya makamo na kolukaka pona komema bonganga nzambe bokasi yanko ya mobikisi pona kopambola bango basusu. Bonganga nzambe bokasi bonganga nzambe ezali nini pe nazali komitungisa mingi pona komona ete bato wana bazali koluka bokasi ya kozala na bokasi epai ya bato mosusu po na esika basengeli nde kosalela bokasi ya bonganga ya nzambe. President George Albert Smith aloba teyaki boye ete tozali awa na nse mpona ntango moke pe ekoleka pe esengeli tosala nyonso mpo ete tokoka kozwa bokonzi epai ya tata na ntango ekoya. Mpona nini mutu esengeli alekisa ntango nyonso lokola yiso Ezawu mpona biloko ya kolia ntango azali na nzela ya kozwa mapamboli nyonso ya Abraham. Nazali kobondela bino moko na moko mpo ete tokoka kozala na bomoi lokola bamemi bonganga nzambe. Na mokolo ekoya obele baoyo bazali kosalela bonganga nzambe na bango malamu na koluka koteyama na nkolo ye moko nde bakoki kopambola, kokamba pe kobatela bamosusu. Obele mutu oyo asili kofuta mbeka nde akoki komema bikamwisi na bato alingi pe kobatela libota na ye pe libala na ye ndenge elongobani lelo te bileko na bileko. motuya ya bon ya kosale la bokasi ya Nzambe ezali nini. Pierre, James na John oyo bapesaki bonganga Nzambe ya Melkizedeki na Joseph Smith balobaki makambo etali bonzambe alobaki boye ete koyeba kozala na motema molayi kozala lokola Nzambe bolingo ya bandeko charité pe kotingama kobosana te komikitisa nde bongo nazali kotuna boye na mabota pe bandeko pe baninga na baeto kosala na bango ndeni bozali kokolisa mapamboli ya likolo ya molimo soki bozali kosalela bongo nde bokasi ya bonganga Nzambe ekozala biso esengeli kosambela esengeli kozala bizaleli malamu kosengaka mapamboli ya malamu kozangisa te kosololaka na Nzambe mpo na kozwa bokasi ozali koluka koyeba na libondeli mingi na tali bokasi kolo azali koteya yo kotanga makomi soki olingi komona mwasi na yo motema na ye ebongi koluka yango na internet te sengeli kotanga makomi ozali koluka kosala kosambela na tempelo mingi bolingo ya Nzambe ezali na kati na ndako na ye ya santo tuna ye akoka koteya yo na ndenge ya fongola pe bokasi ya bonganga Nzambe ndenge ozali kosalela bonganga Nzambe Melkizedeki na kati ya tempelo kanisa ndenge okoki kobakisa bokasi ya bonganga Nzambe ozali koluka kolanda ndakisa ya profeta president Monson mpona bambula na bambula asili kokende na ndako kokendeke na bisika kolandaka molimo mosantu ndenge nini okoki bato wana batunaki ye ndenge nini ayebaki ezalaki liwa ya mwana na ye to ezalaki mbotama na ye soki ozali kosala kasi ya bonganga Nzambe okoki kosalisa mwasi na yo mpe okozwa toli epai na ye sikoyo oyo nyonso ezali lokola eleki mingi tuna ndenge nini boyokani na bango ya mwasi na mobali na bana ekoki kozala soki tozali kotalela mingi bonganga Nzambe bokasi ya bonganga Nzambe koleka ndenge tozali kotalela mbongo na konte ya banke soki tozali komikitisa liboso ya Nzambe mpe tozali kosenga ateya biso akolakisa biso ndenge nini akobakisa kokolisa bokasi na ye na mikolo ya suka toyebi ete mabele ezali koningana na bisika na bisika ntango mosusu na bisika mosusu wana ezali obele na mabota na biso moko na ndenge makanisi na biso na mbongo to na molimo mabele ekoki koningana bokasi ya bonganga Nzambe ekoki kokalme mayi mpe mabele bokasi ya bonganga Nzambe ekoki kalme makanisi na biso mpe kobikisa bapota na biso na kati ya mitema mpe ya baoyo tolingi tozali koluka kosambela kokila bilei kotanga mpe koyeba mpe kosambela Nzambe na bokasi ya bonganga Nzambe mpo bana mike ya basi mbale oyo bazalaki na posa ya kangisama na mabota na bango tata na bango na ndeko na bango mobali bandimaki kofuta mpona kozwa bonganga Nzambe ya Melkizedeki bandeko bangai babali tosili kopesama confiance pona ko pambola nzambe pona ko zanguya nzambe pona pambola basusu moko na moko ako ka kotombo ma pona ko zala oyo nzambe asili ko lengela pona biso pona ko zabonganga nzambe atako futa nyongo na nyonso esengeli pona ko bakisa bonganga kokolisa bonganga nzambe na nguya wana toko kiko milengela pona boye ya Yesu Kristo. Oyo ezali eklesia na ye pe na nzela lelo na nzela ya profete na ye president Thomas S. Monson oyo nalingi mingi pe nazali kotombola nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When I was 12 years old,
I woke up in the morning at 3 o'clock in the morning. Pe na kwa kwa muna liboso nite ata nzela te ata kwa muna ata iloko mongo te ezaki molili makasi iloko na kwa muna ezaki mwa flash mukie mwa torch mukie oyo tata na biso ya mimaki oyo ezaki na mwinda penza mukie na nzela liboso na biso na zaki komitu na soki mpunda na nga kwei ako muna esikako kende tango na kanisi boye pe likanisi mungu yela inga tata na biso ayebi esikani toyo kende so ina landie makamunyonsi kuzala malamo pe makamunyonsi zalaki malamo na tuka amo ipe bimaki pe tokendaki tozalaki na mokolomua kitoko ngana ye tango tu bandeko zonga na ndako tata na nga telemaki pala kisenga songe ya ngomba mokolobi wana babenga ngo Windy Ridge wana ezali esika bokila malamu penze zalaka mbala moko na ebaki ete na lingaki kozonga na tata na ngai poto kendi na Windy Ridge moko moko. Na mibu milandaki na lingaki koyoka tata na ngai kolobela esika ya Windy Ridge mingi. Kasi tokendaki kuna teti sima ba mibu vent pe na bengaki tata na ngai na obi tokende kuna na Windy. Pe mbala susu tobongisaki ba mpunda na biso pe tobandaki kokende. Atako nazalaki siku na ba mibu 30 kasi nazalaki pe kaka kobanga ndenge moko ndai na bangaki tango nazalaki elenge mobali kasi tata na ngai ayebaki nzela pe nalandaki ye. Na suka tokomaki na songe ya Windy tomonaki nyonso ezaki kitoko makasi pe nalingaki kozonga. Posa na ngai ezalaki ete nazonga mbala oyo kasi mpo na ngai moko te kasi mpo na mwasi na ngai pe bana na ngai. Nalingaki bango mpe bamona kitoko wana. Sima ya mibu nazwaki mabaku mingi ya kokamba bana na ngai pe bilenge mibali misusu na songe ya bangomba. Kaka lokola tata na ngai akambaki nga liboso. Na misala wana nde etindi ngai ete nakanisa likambo ya kokamba pe kolanda. Soki nalingi kotuna bino nani azali mokambi monene oyo asi akoma na mokili oyo okoloba nini? Eyano ezali ya solo Yesu Kristo. Ye azalaki ndakisa malamu mpona biso pe mpona mokambi mpona kokamba bato. Kasi soki natuni nani azali molandi monene? Okoloba te ete ezali Yesu Kristo lisusu. Ye azali mokambi monene mpo ete ye azali molandi monene. Alandaka tata na ye na bosemo mpenza na nyonso. Mokili ezali kolakisa ete mokambi esengeli azala na bokasi. Kasi nkolo azali kolakisa ete mokambi ezala na komikitisa. Bakambi ya mokili bazali kozwa bokasi na batalanti na bango na mayele na bango mpe na bozwi na bango. Kasi bakambi oyo bazali kokola Yesu Kristo bazali kozwa bokasi na bango na bolamu na kozala motema malamu mpe na musala malamu na komikitisa na miso ya nzambe. Bakambi monene bazali baoyo bazali balandi banene zela natali sabino masolo mibale oyo ya bilenge ya eklesia oyo tangisa nga na ndenge nini ya kolanda kala mingi te mwasi na ngai tukendeki na lianga ni ya elambo liboso ebanda mwa elenge mobali moko ya bonga nzamba yaki kosenga ngai soki na koki kosalisa bango kolekisa elambo na bibi na kozana esengo pe na kenai kovanda na ba diagre pe na tunaki wavana pemeni na ngai ngai na kosala nini pe ayebisa ngai ete na kobanda na sima ya chapel pe na molongo ya katikati ye akozala na ngambo wana mosusu pe tokozala biso mibale kosala ti to mata tokóma na liboso nayebisaki ye nasali oyo kala mingi mpe azongisaki ezali malamu okokoka nga mpe nayokaki ndenge wana ntango nabandaki sima diakone oyo aleki na bango nyonso autaki kozwa longa ya nzambe kaka poso eleki mpe apesaki liteya na liyangano elambo na nsima ya liyangani badiakre nyonso wana bayaki zinganzinga na ye mpe bazali na esengo mpe bapesaki elokumu mpo na kozala moko na bango mpe ntango nasololaki na bango na nsima na ye ebaki ete poso nyonso bango basanganaka mpo na kokende koluka moko nini na kati na bilenge oyo ayaki koya na mayangani te mpe kobenga ye bilenge oyo bazalaki nyonso bakambi banene pe ezali komona na ete na nsima na bango bazalaki na banganga-nzambe bakambi na bango baboti oyo bato mosusu oyo bazalaki kolakisa bango misala na bango bamikolo oyo bazalaki kolakisa bilenge oyo bazali komona bango kaka bilenge te kasi komona bango eloko nini bakoki kokóma na nsima ntango bazali koloba na bango to mpo na bango bazali kotala mabe na bango te kasi bazali kotala bokasi nini ya bokambi oyo bango bazali na yango bilenge mibali ezali ndenge nkolo azali komona bino nazali kobenga bino mpo bomimona ndenge moko wana ekozala na ntango mosusu na bomoi na bino oyo bokozala kobengama mpo na kokamba mpe ntango mosusu bakobenga bino bolanda maloba na ngai ya pokwa lelo ezali ete kolanda libyangi te ozali ntango nyonso mokambi mpe ozali ntango nyonso molandi mokambi ezali kozala bolandi ezali kaka kosalisa bamisusu baya epai ya nkolo mpe oyo ezali mosala monene ya kozala disciple soki osali makasi kozala molandi ya yesu kristu nde okosalisa bamisusu balanda ye mpe okozala mokambi bokasi ya kokamba ezali koya na bokasi te to na mayele na yo te ezali koya na komipesa na yo ya kolanda yesu kristu ezali koya na mposa na yo ya kozala na kati na lokola maloba ya abraham molandi monene ya bosembo soki oyo ozali kosala yango atali ozali peto te kasi soki ozali komeka yo ozali mokambi na ntango mosusu nazalaki na mboka nouvelle zeland oyo natalaki mama moko azalaki na bana na ye bilenge ya mokolo azalaki na 18 ans mpe autaki kozwa bonganga nzambe ya melkisedek kaka poso oyo otaki kolanda na dimanche natunaki ye soki asi asalelaki bonganga nzambe na ye mpe alobaki nayebi te wana elingi koloba nini mpe nayebisaki ye azalaki na bokasi ya bonganga nzambe ya kopesa mapamboli mpe natalaki mama na ye oyo azwaki monganga nzambe pembeni na ye te mpo na mibu ebele mpe nayebisaki ye ete ekozala eloko malamu soki opesi mama na yo benediktion mpe azongisaki nayebi te ndenge nini ya kosala mpe nalimbolelaki ye akoki kotya maboko na ye na motu ya mama na ye kotya kombo ya mama na ye mpe koloba bonganga nzambe nini azalaki kopesa lipamboli wana mpe koloba eloko nyonso oyo molimo ekotya na motema na ye mpe akosilisa na kombo ya yesu kristo na mokolo elandi nazwaki email ya elenge wana mpe alobaki na mpoko ya lelo napambolaki mama na ngai nayokaki mpenza kobanga mpe nakoki te mpo yango nasambelaki mingi mpo ete nayeba ete molimo ezali na ngai ntango nazali kosala yango ntango napambolaki nabandaki namibosanaki nga moko nanzali kozela te molimo ndenge ezalaki ya monene oyo ezingaki ngai na nsima molimo ya kobolingo etondesaki ngai nakokaki komikanga te mpe nakangaki mama na ngai mpe nalelaki lokola mwana moke ata sikoyo ntango nazali kokomela oyo molimo ezali kotonda ngai makasi oyo nazali mpe na posa ya kosala lisusu lisumu te nalingisa ngo malamu mingi yango te ezali malamu mingi komona elenge mobali oyo auto kozwa kaka lipamboli bonga nzambe oyo azali kosala mosala makasi atako azali komona kakoki te nayebi nazwaki sango ete elenge oyo azwaki libiangi na ye ya mission mpe ya kokota na esika ya bamissionnaire na MTC na mikolo ezali koya ye azali nayebi ete akomema milimo ebele mpa ya kristo mpo ete ye azali kolanda yesu kristo mpe ndakisa na ye kozala monene na leki na ye oyo azali na 14 ans bandeko mibale ata toyebi to toyebi te mpi bato bazali kotala biso bato na kati ya libota bandeko ata bato oyo toyebi te lokola banganga nzambe ezali mosala na biso ya komema bango epai ya kristo mosala na biso ezali kobianga bato nyonso aye epai ya kristo tokoki kondima ye te kaka kozwa mapamboli oyo mpo na biso moko to esengeli tokamba bato oyo tolingi mpo bazwa mapamboli oyoyo lokola balandi ya yesu kristo esengeli tolinga moto nyonso mobikisi apesaki ntinda epai ya pierre ete lokola ozwali mapamboli lendisa mpe bandeko na yo bandeko landa yesu kristo ye ayebi nzela ye nde azali nzela kutu na mingimingi tozali koya epai ya yesu kristo mpe mingimingi tokozwa mposa ya koyebisa bamisusu mpe balanda nzela wana na maloba misusu ezali bolingo to charite oyo ye apesa na moto nyonso oyo alandaka mwana na yesu kristo na nsima mpe okomona ete na kolandaka yesu kristo ozali mpe kokamba bamisusu epai na ye na maloba ya president monson ntango tozali kolanda moto oyo ya galile oyo azali nkolo yesu kristo bozali na biso ekoyokana na bolamu mpo na bato nyonso esika nyonso oyo tokozala nazali kotatola ete oyo ezali ngomba yesu kristo tozali tokambami na mokambi yesu president monson oyo azali mokambi monene oyo mpe azali molandi monene ya yesu kristo ya mobikisi na nkombo ya yesu kristo amen.
On a signal from the conductor.
Nakotinda ya motambusi lisanga mobimba ekotelema mpe koyemba elongo na lingomba ya bayembi tomba yaka oyo mokonzi ya bakonzi nsima ozala bakumalamu na ngai ya kolobela bino nsima ya maloba na ngai tokoyoka mokambi Henry B. Ehring oyo azali mokambi ya yambo na bokambi ya yambo.
have been blessed by wonderful
Pambo Lisamina Maluba Kitoko na poko alelo na Mokambi Nelson na Batunioso Bazalia ya Bonganga Nzambe. Mambula mingi eleki nazaki na kati ya tempelo ya Frankfurt na Allemagne tangu na monaki mwasi na mobali moko ya bakolo basimbiami na loboko bolingo bazalaki kolakisana simbaki ngai na motema na ebite po na nini eloko oyo simbaki ngai boye mbala mususu ezali po na kitoko ya bolingo oyo bato mibale bazaki kolakisana ezaki elembo ya komipesa pe ya mpikiliki ezaki polele te bato oyo bazaki elongo bambula mingi pe bolingo na bango mpona moko na moko ezaki na bomoi mpe ezaki makasi nazali kokanisa leloko mosusu ezali po ete mpona makaniso etikalaki na ngai ezali mpona lelo soki otali makambo ndenge esalamaka lelo na bisika mingi na mokili nyonso ekomi biloko ya kobwakabwaka ntango mosusu place ezali eloko ekobeba to mpe olembi yango awa okobwaka yango mpe ozwi mosusu oyo ya kitoko koleka ntango mosusu eloko ya kitoko ya sika ezali kongenga tokosala boye na baselefone babilamba mituka to mpe misala ntango mosusu na bondeko na bato mosusu ntango mosusu tokoki komona ete ezali kitoko kolongola biloko ya mabe biloko tozalinga na ntina te na bomoi na biso kasi na oyo etali biloko ya motuya motuya ya seko lokola mabala mabota mpe bomoto na biso oyo biloko ezali kosala ete tozala boye kolongola yango mpona kotia ya sika ekoki komema mawa mingi nazali na botondi ete nazali na moko na kati ya lingomba oyo ekopesa ntina mpe kilo na libala mpe na libota bandimi ya lingomba ya yesu kristu ya mikili masuka bayebani na mokili mobimba ete bango bazali na mabala ya kitoko mpe mabota minene nazali kokanisa ete oyo ezali mpona solo ya kitoko oyo ezongisami na joseph smith ete mabota mpe mabala ezali biloko ya seko mabota ezali kaka te mpo ete komeka yango mwa moke awa na mokili mpe kolongola yango ntango tokokoma na lola kasi ezali nde molongo ya lola ndenge lola ezalaka yango ezali elembo ya ndenge na lola ezalaka ezali kolakisa oyo libota ya seko ya nzambe ezali kasi mabota ya seko mpe mabala eyaka kaka bongo bongo te mpo ete tozali bandimi ya lingomba esengi mosala makasi ya ntango nyonso liteya ete mabota ezali ya seko ezali kotinda biso topesa mosala mpe makasi na biso na kobikisaka mpe kokolisaka mabota mpe mabala nazali kosepela mpe kopesa lokumu na baoyo basali boye bamipesi mpo na kobokola mpe kobatela koboyokani oyo lelo nayingi nalobela na mpe kopesa lokumu na bato oyo bazali kobikisa na bambula eleki nasali milulu ya tempelo ya kokangama mabala ya bilenge mingi kasi nanu namona moko te oyo batalani mpe balobi ete libala na bango ekosuka na kobokabwani to mpe na mawa kasi esalamaka na boye ntango mikolo ezali koleka bolingo ezali kobongama ntango mosusu bato batikaka kokanisa esengo ya moko na moko kasi bakomi kotala mabe ya moninga na esika ya boye bato mosusu bakomi tika ete bango bakoka kokanisa ete mwasi na ye azali mayele lisusu te azali kitoko te to mpe azali elenge lisusu te ntango mosusu bakanisaka ete oyo ekopesa bango nzela mpo ete bakoka koluka esika mosusu bandeko mibale soki oyo ezali yo ozali boye nazali kokebisa yo ete okoti na nzela ya mabe oyo ekomema yo na mabala ebukana bandako ebukana mpe mitema ya kobukana nazali kobondela bino ete telema baluka mpe zonga na nzela oyo ya bosolo mpe ya kokangama na mibeko pe na milulu na boye pe makteya oyo ezali pe pona bandeko basi kesikoyo tika ete toso na oyo etali bandeko mibali oyo babalate oyo bazali kokanisa ete kolanda nzela ya lokuta oyo ete esengeli bazwa mwasi oyo akokana nyonso liboso bakoka kobala. Bandeko mibali, tika na yebisa bino boye. Soki mwasi ya boye oyo akokana nyonso azalaka, ye alingaki kolinga yo na tina nini?
In God's
na ebongiseli ya Nzambe oyo ya esengo, tozali koluka te moto oyo akokana nyonso, kasi tozali koluka moto oyo tokoki kozala na ye bomoi mobimba, oyo tokoki kosangisa bokasi mpo na kosala bondeko ya bolingo mpe ya libela. Bandeko mibali, baoyo bazali kobikisa mabala na bango bazali kososola ete kolanda oyo ekozwaka ntango motema molai mpe mingimingi mapamboli ya lisikoli ya Yesu Kristo. Esengeli motema molai kozala moto malamu, kozala na koluka posa na yo moko te, koluka kanda-kanda te, kokanisa mabete mpe kosepela na bosolo. Na minoko, na ndenge mosusu esengeli tozala na bolingo oyo ezali mawa oyo ezali bolingo ya peto ya Kristo, yango eyaka mbala moko te. Mabala ya kitoko etongamaka malembe malembe mokolo na moloko na molongo mobimba oyo ezali sango malamu, mpo ete atako boyokani na biso ekoki kozala ya mabeto ya elala, soki tozali ntango nyonso kobakisa bolingo mawa bolamu koyoka komipesa bososoli mpe koboya komitala biso moko mokolo ekoya ete okotala boye etongami na eloko kitoko. Awa ezali kolakisa ntango mosusu ete ezozwa ntango mingi, kasi yeba boye mabala ezali mpona seko, kasi na boye komitungisa te na kosalaka malamu mpo ete ozali kotia likunzi ya libala malamu mpe na makambo ya mike ya minene nde eyelaka. Ezali ntango mosusu mosala ya ezwaka ntango molai, kasi esengeli te tozala na mawa ya kosala yango. Na boye tika naloba polele lisusu ete kokabwana eyaka mingi te soki mobali na mwasi bazali na esengo. Na boye zala na esengo. Na boye kamwisa mwasi na yo na kosalaka makambo oyo ekokomisa ye mpe na esengo. Baye bazali kobikisa mabala na bango bazali kopona esengo. Ezali esengo ya solo ete ntango mosusu maladi ya motu esengaka minganga, kasi nayebi ete bosolo moko elobama na Abraham Lincoln alobi ete bato mingi bazali na esengo na ndenge bango moko bamipesaka kozala na esengo, oyo ezali kolanda makambo ya makomi oyo elobi luka mpe okomona. Soki tozali koluka mabe na kati ya mobali na biso to mwasi na biso mpe tozali koluka bakanda biloko ya mabe na mabala na biso, tokomona yango mpo ete moto nyonso azali na yango. Kasi soki tozali koluka bolamu, tokomona yango mpe mpo ete moto nyonso azali mpe na bolamu ye mpe. Baye bazali kobikisa mabala na bango bazali kolongola mabe mpe bazali kotala kitoko, bazali kosepela na makambo ya mike mike ya mawa oyo ememaka bolingo mpe mawa. Baye bazali kobatela mabala na bango bazali mpe kobikisa baoyo bazali koya. Bandeko mibali, kanisa mpo na nini bolinganaki olingaki mwasi na yo? Kanisa baposa na ye. Kanisa mpo na nini akoki kozala na esengo? Zala ete ozala na nguya ya kozala na baye basali nyonso mpo na kobikisa mabala na bango. Lelo nalingi mpe naloba mpe na kokumisa baoyo bazali kobikisa boyokani na bango na mabota na bango. mabota nyonso ezali na posa ya kobikisama. Ata ete lingomba oyo eyebani ete ezalaka na mabota ya makasi, kasi ntango misusu tokanisaka oyo epesami kaka mpona bato misusu, kasi biso te. Kasi solo ezali ete ezali na mabota oyo ekokana nyonso te. Libota nyonso ezalaka na makambo na yango. Ndakisa, ntango baboti na yo bakosenga yo ya kosala, okanga bango foto kosala eloko oyo ekopesa yo soni na kati ya bato, to tata mwasi azali koloba ete nano obala te mpo ete ozali koponapona, to mpo ete ntango mobokilio na yo azali kokanisa ete makanisi na ye nde yango mpenza, to mpe tata na yo azali koyebisa yo bokangisa bafoto yo olati bilamba ezali komonana te na kati elongi na yo ya kobombana. Mabota ezali bongo. Tokoki kozala na makila moko, kasi tozali bato moko te. Tozali na milimo mutu na mutu na oyo ya ye. Tozali na biloko nyonso misusu ya libanda oyo esalaka tozala ndenge tozali. Moko na moko akeseni na bato mosusu. Kasi na esika ya kosalisa bato mosusu na makasi, bakokana na oyo biso tolingi, tosepela na kotalaka bokeseni na biso, mpe tosepela na oyo nyonso ezali komema kati ya bomoi na biso. Ntango mosusu kasi baye na kati ya libota na biso bazalaka baponi makambo ya mabe ya makasi, epesaka mawa to mpe ezangi bolamu. Tokosala nini na ntango ya boye? Ezali na eloko moko te oyo ekosalisa makambo nyonso. Baoyo bakobikisa mabota na bango, bango bayebi ndenge nini kosolola na basi na bango, koluka posa ya nkolo, koyoka pe na matea ya Molimo Mosantu. Bayebi ete oyo ezali malamu mpona libota moko, mbala mosusu ekokoka te mpona ya bango. Kasi ezali na eloko moko oyo ezali malamu ntango nyonso. Na kati ya buku ya Momo tozali kotanga na bato oyo bayoka bamonaki sekele ya esengo mpona mibu mingi koswana ezalaki te. Mpe solo ezalaki na bato mosusu bakoka kozala na esengo koleka bango te na bayebanso bakelamaki na loboko ya Nzambe. Basalaki boye ndenge nini? Mpo na ntina ya bolingo ya Nzambe oyo ezalaki na kati ya mitema ya bato. Atako mikakatano nini libota na yo ezali na yango, atako eloko nini esengeli osala mpo na kolonga yango, ebandeli mpe suka ya oyo esengeli kosala ezali mawa, bolingo ya peto ya Kristo. Soki bolingo oyo ezali te, ata mabota oyo ezali komonana te ezali malamu mpenza, kasi na ekokweya. Kasi na yango mabota ata oyo ezalaki na mikakatano ekolongwa, mawa ekweyaka te. Ezali solo mpona kobikisa mabota mpe mpona kobikisa mabala. Munguna ya monene ya mawa ezali lolendo. Lolendo ezali tina moko ya monene. Tina nini mabala mpe mabota ezwaka mikakatano? Ezalaka na kanda, ezali na mawa te, ezali na kolula. Yango ezali komatisa bokasi na yango mpe ezali kokitisa basusu. Lolendo emitalaka yango moko mpe ezwaka kanda pamba. Lolendo ezali kotala mabe na kati ya basusu mpe esika ezali te, mpe ezali kobomba mabe na yango moko mpe ezali kotia yango na nsima ya lokuta. Lolendo ezali komonaka kaka mabe, ezalaka na mawa. Mawa te ezalaka na kanda na motema mokuse. Na boye soki mawa ezali bolingo ya peto ya Kristo, lolendo yango nde motindo mpenza ya Satana. Lolendo ezali ekoki kozala oyo bato nyonso bazali na yango, kasi ezali na bokitani na biso ya molimo te. Ezali na esika na katikati ya mibali kati ya bondeko te, bayebazali na bonganga Nzambe ya bomo ezali ya solo ba regret ko ikozala pona ntango molaye misusu ekozala na eko na makambo mabe ezali koya ti na seko na seko ndengo za eko sale la mwasi na yo to bana na yo babot maboti na yo yango ekomekama na bileko ezali koya bokitani nini yo lingi kotika na baye bakoya sima na yo ya koluka ko kozongisa mabe ya kanda ya kobanga tope ya bolingo ya komikitisa ya kolimbisa ya mawa pe ya kokola na molimo biso nyonso tokanisa ete bosambisi eza oyo ezanga mawa ezali pe kolakisa mawa te mpona tina ya boyokani mpona tina ya molimo na yo zala na mawa mpo ete mawa ekolonga bosambisi longola lolendo komikitisa senga bolimbisi na mwasi na yo to na bana na yo to na libota to baninga yango ezali elembo ya ya bokasi kasi kolekisa ntango te kende sala boye lakisa yango kotonga boyokani kasi kobekisa yango te atango mosusu ndima komikitisa ata ntango oyo ozali na mabe te bolingo ezala likolo ya lolendo soki osali boye mikakatano nini yo okoki kozala nango ekoleka kasi mpo na mawa ya nzambe na motema na yo koswana ekolingwa mateya oyo ya kobikisa mabota ezali mpo na biso nyonso tozala ndenge nini tobala tokabwana tokufela to tobala nanu te biso banso tozali na ntina ya kozala babikisi ya mabota ya makasi bandeko mibali bokasi na biso mpo na kobikisa mabala mpe mabota na biso ezali kolanda ndakisa ya oyo azali mobikisi ye nde mobikisi oyo alongaki milimo na biso na bolingo kristo na bolingo apesaki mosala na ye ezali mosala na biso ezali mosala ya kobikisa ekobanda na bandako na biso bolingo ezali eloko ya monene na kati ya ebongiseli ya kobikisa yango nde bolingo tata na biso azali nango mpo na biso awa tozali kolanda bolingo ya mobikisi ye akopambola biso mpe akomatisa makasi na biso ya kosala ete tobikisa mabala na biso mpe mabota na biso tika ete nkolo apambola bino na mosala na bino ya ntango nyonso ya kozala na baye bazali kobikisa oyo losambo na ngai mpe mobikisi na ngai na nkombo ya yesu kristo amen
I am grateful to
Tondo Kozala Ilongo Nabino Poko Oyo, Nalianga Nilene, Yabonganga Zambe, Ya Ecclesia, Jesu Christo, Yabasanto Bamikolomasuka. Oyo is a live Gonga Mokomonene, na Mambi, Ya Ecclesia. Mibun Kamamoko, Tukumambe, Eleki, na 1834, na Kirtland, Ohio, Bonganga Zambe Nyoso, Ekangamaki, Bengamaki, Nakati, Ya Ndako Ya Mabaya, Ya Metele, 4 na 2, to 4. 4 na 2. Alianga ni wana profeta Joseph Smith alobaki boyebi mingi te etali atandele ya eklesia po oyo pe bokonzi koleka mwana muke na mabolongo ya mama na ye. Bozali kososola yango te. Ezali kaka mwa liboke ya bonganga nzambe na bomo ya lelo kasi ekotondisa Amerika ya Nordi pe ya Sudi. Ekotondisa mokili. Basimbi bazali bonganga nzambe na mokili koleka bikolo kama moko na zomi basangani na liangani oyo tango mosusu profeta Joseph Smith amonaki mosika tango oyo na mikolo ya lelo na poko ya lelo nazali kolimbola lobi ekoya nini tosengeli kosala mpona kosala eteni mwango na esengo yango toko liboso botama tofandaki na tata na biso alikolo apesaki nzela oyo ekopesa biso nzela ya kokola mpe kokoma lokola ye. Asalaki yango na bolingo mpo na biso. Tina ya mwango ya ezalaki mpo na kopesa biso ndingisa ya libaku kozala libela lokola tata na biso azali. Mwango yango oyo sango malamu epesaki biso bomoi ya bokufi ya yango. Elaka epesamaki ete na nzela ya Yesu Kristo soki tozali kobatela mibeko ya, ya sango malamu mpe bonganga Nzambe tokozwa bomoi ya seko ele, oyo eleki makabo nyonso. Bomoi ya seko ezali lolenge ya bomoi oyo Nzambe Tata azali na yango. Nzambe azalobi na ntina na ye ezali komema pembeni bozangi kokufa mpe bomoi ya seko. Mose, tina monene ya bosimbi bonganga Nzambe ezali kosalisa mosala kosunga kokoma na bomoi ya seko. Bokasi nyonso ya bonganga Nzambe mpe likuli nyonso ya bonganga Nzambe azali mpona kosalisa bana ya tata ya biso, ya tata na biso ya likolo mpona kokoma mabota ya seko. Ezali kolanda mosala monene moto nyonso azali kondima sango malamu kobatela mibeko mpe koleka kokela mpe kobongisa litonga ya libota ya seko mpe kosalisa basusu kosala bongo. Nzambe Zambi yango ezali solo nyonso kosalaka esengeli kozala na libala ya seko na tempelo po kosala milulu oyo ezali kokangisa mwasi na mobali na mokili ya lelo mpe na mikolo mikoya. Mpo na nini yango ezali na motuya mingi mpo na moko na moko na biso? Ezali pamba te lotomo na biso ya bonganga Nzambe ezali kotia mabota na biso mpe mabota ya baye zinga-zinga na biso na katikati ya makanisi na biso. Mokano nyonso ya monene esengeli kofanda likolo ya mambano ekozala na yango na libota ya moko na moko kati na Yesu Kristo. Ezali na eloko ya mute mosala ya bonganga Nzambe na biso ezali motu ya lokola oyo. Tika na lobela bino lelo na diakona oyo azali koya mpo kwa kolokola moko na libota moko mpe moko na lisanga likoki moko na libota ekoki kozala na losambo ya mbala na mbala to likita ya mpo kwa ya libota. Soki tata na ye ayoki lotomo oyo akobenga libota elongo mpo na losambo kotanga makomi, diakona akoki kokima mbangu mpo na kosala elongo na esengo. Akoki kokenisa kolekisa na bandeko mibali mpe bandeko basi kosala elongo na posa oyo komema nguya ya bonganga Nzambe na bao nyonso bazali pembeni na ye. Bango bakoluka bomoi ya seko oyo diakona wana azali kosenga. Motei ya bonganga Nzambe ya alona akoki komona na mosala na ye na motei ya bandeko libaku ya kosalisa nkolo abongola bomoi ya libota moko. Nkolo asengi yango na doctrine alliance. Mokumba ya motei ezali kokengela likolo ya eklesia tango nyonso mpe kozala elongo mpe kolendisa mpe kotala ete ezali na masumu te na eklesia na motema mabe te na bango lokuta te kosongi-songi te to maloba mabe te. Mokumba ya bonganga Nzambe ezali koteya koyekolisa kolimbola kolendisa mpe kobatisa mpe kosala elambo mpe kotala ndako ya mondimi moko na moko mpe kolendisa bango mpo na kosambela mongongo makasi mpe sekele mpe na sekele mpe kokokisa mikumba nyonso ya libota. Bokoki mituna lokola nasalaki tango nazalaki elenge motei na mpe nganga Nzambe boni kotelemaka mimekano wana ndenge tozali komipesa na bolingo na ye kimia mpe bolingo ekokola na kati ya mabota. Molimo Mosantu akoyala biso na mabota na biso. Nganga Nzambe ya moke akozala na rolenge akoloba malamu ndenge ya kozalela pendenge ya kosalisa libota kolandaka ndakisa mubikisi na mayele na mitema na bango. Mokambi moko ya bonganga Nzambe alakisa kingai asosola ki yango. Asenga ki elenge mwana mobali na ngai akamba na kotala libota moko. Aloba ki ete libota ekoka ki kotelemela bolendisi ya naye. Kasi akanisi lite ya mpe litatoli ya pete ya mwana mobali moko ako ki kosala. Ako yuko sala nini? Ni pona kosalisa kela libota ya seko. Ako ki kokende na kotea sango malamu kozwa libota ya kotea pe kobatisa bango. Na mikondoli lisusu elenge mobali moko na kitoko ya kitoko elongo na molongani na ye ya bolingo pe bana na bango mibale ya mike na basi kofandaka elongo na ngai mpe moninga na ngai na miso mokolo moko. Molimo mosantu ayaki mpe atatolaki na bango ete sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami. Bandimaki ya kokota ete batunaki soki tokokaki kopesa bana bango mibale na bana bango amike basili mapamboli lokola bamonaki. Kasi basololaki na ino na mapamboli te elingaki kaka kosalema na tempelo ya Nzambe sima ya kosala. Nazali na ino koyoka pasi kokanisa balingami wana pe bana basi wana ya mike mingi mingi bakoli sikawa kozangaka elaka ya libota ya seko. Baboti na bango bazalaki na atamwa likanisi mapamboli oyo bakokaki kozwa te. Ba misionele misusu ba kokendeki na mission bakozala na esengo mingi koleka oyo mwana na ngai azwaki. Ye mpe moninga na ye bakutanaki na mwasi kufela mobali moko na ba mwambe oyo bazangaki. Alingaki mpo na bango oyo bolingi kozala na libota seko. Na mwana na ngai ya mobali amonanaki ekokaki kosalema te to mingi mingi te na ngonga wana. Natalaki mwana moko ya mobali azalaki na kati ya episkopo pe akangisamaki na mwasi na ye pe achaki loboko na ye na lipeka na ngai pe alobaki apesamaki na ntina na ba alobi na ngai zongela ngai liboso na kufa. Apesamaki po ete ba missionnaire wana ba mipesaki. Ezali na makambo na kati ya ba missionnaire o ezalaki pesamaki na bango po ete bakoka kolandela mpona bomo ya seko. Ezalaki na komipesa te o elekaki koleka libala ya seko. Boyosili koyoka ete sengeli kochia libala ya seko liboso ya makambo mosusu sima ya mission na bino. Okomona te libala ezali kozwa esengeli ete libala ezala pona libota ya seko pe azala mutu oyo akopesa confiance pona bana na ye pona esengo. Ndeko President Elder Tanner apesaki biso toli ya mayele. Baboti oyo bakokumisa mingi koleka basusu ezali baboti ya bana oyo bakozala. Bana wana bazali na likoki ya kozala baboti baleki malamu oyo ekoki kosalema pona kopesa bango. Esengeli na bango lipamboli wana. Sikawa ezali na mibali pe batata oyo bazali koyoka mpokwa oyo. Nini bakoki kozala? Elikia na ngai ezali ete posa na biso ekoli pona kosala bongwana esengeli pona biso mpe libota na bino pona kozala mokolo moko na bokonzi ya seko. Lokola tata moko ya bonganga Nzambe elongaki mwasi na yo pembeni na yo okoki kotuta mitema yo moko na moko na libota pona ko lendisa bango pona mema libota na yona tempelo okokola na nzela yango pona kokende na nzela ya moya seko okozala na bana na yo ndenge tata na yo azali na yo okolanda nzela ya mobikisi pona kokamba libota na yo na ndenge na ye nguya to makasi to te ekoki to esengeli kotia na bokasi ya bonganga nzambe bobele na bondimi motema molayi na boboto pe na bosekomi na bolingo ya lokuta te na boboto boyebi ya peto oyo ekokisami monene molimo lokuta te kopamelaka tango mosusu na makanisi tango otindami na molimo mosantu mpe nsima kolakisa bolingo na mutu oyo osili kopalema mpo ete amona ye te ozali monguna na ye te nkolo alobi na batata na bonganga nzambe lolenge kani balingi basengeli kozala alobaki okolinga mwasi na yo na motema na yo mobimba mpe okokangama na ye mpe mosusu te tango kolo alobi na mobali mpe mwasi atindaki okosala ekobo te to eloko moko te lokola yango mpo na bilenge nkolo apesi ndakisa bana botosa baboti na bino na motema na makambo nyonso mpo ezali kosepelisa nkolo malamu kotosa tata na yo mpe mama na yo tango nkolo azali koloba na biso toli na ye ezali ete tosalisana moko na moko na libota na tolendisa balembi tobikisa balingami oyo mpe bopengwi mpe kosepela mpo na bokasi ya molimo sika nkolo asengi lisusu tosala nyonso esengeli mpo na kosalisa bayebasila kokufa bandeko na biso mpo bazwa bomoya seko mokambi ya liboke ya bonganga nzambe banene oyo basali na etinga mpo na kosalisa bato bazwa bakombo bamema yango na tempelo mpo na kosalisa bayebasili kokende liboso na biso ekozala na matondi na mokili oyo ekoya mpo na bonganga nzambe minene wana banganga mizambe minene wana mpo ete bazali kozala na mokili ya bawa bakosepela baprofeta balobi ete mosala ya nkolo eleki motuya oyo bokosala mokolo moko ekozala mosala bokosala na kati ya mabota na bino moko baye bazali koteya na kati ya mabota bazali na baeveke ezali mosala monene mpo na bino oyo bokosala obele na kati ya mabota na bino na mabota na bino mpe na bonganga nzambe na bino motuya monene koleka ekozala misala mike oyo ekosalisa biso mpe baye bolingaka kosala mpo na bomoi ya seko misala oyo bokosala lelo ekomema mapamboli na bomoi ya seko tango tozali botongono na mosala ya biso mpo na kosalisa bana ya tata na biso ya likolo kozonga na ndako epai na ye tokobongisa mpo na losako biso banso tolingi koyoka tango lisusu mosala ya mbele na mabele na kati ya baoyo nyonso lipamboli elaka ezali ya seko mpo na komisalisa biso moko mpe kosalisa bamosusu nyonso nde losambo na ngai na ndako ya tata na biso ya likolo na mwana na yesu kristo na nkombo ya santo ya yesu kristo amen.
Brethren, we are grateful for the attendance of the Lord. We are indeed grateful for the attendance of the Lord. We likewise thank you for the Institute of Logan na Utah. Bango pona miziki kitoko ba pesibiso pe pona ba ebanso ba sungaki na ndenge nyonso pona milulu oyo. Molobeli na biso ya suka na liyangani oyo ekozala moprofeta na biso ya bolingo mokambi Thomas S. Monson. Sima ya maloba na ye bayembi bakosukisa liyangani na koyemba mosikoli ya Israele. Losambo ya suka ekopesama na mpaka Craig A. Carden ya batuku sambo.
My beloved brethren,
nazaya kosambela ete molimo ekamba maloba na nga na pokwa lelo eloko moko esimbi biso nyonso tozwi malako ya kozwa bonganga nzambe mpe ya kosala na kombo na ye tozali baye tozwi oyo ye apesi biso boye mingi esengami na biso na mateya mpe bondeko totangi ete batina ya bonganga nzambe ekangami penza penza na bokasi ya lola oyo ezali likabo monene tozwi mosala na biso kobatela bonganga nzambe oyo mpe komilengela mpo na mapamboli kitoko tata na biso na likolo azali nango mpo na biso mpe mpo na bato mosusu na nzela na biso esika wapi yo kokende bonganga nzambe ekei na yo ozali kotelema na bisika ya bule liboso omitia mpe bonganga nzambe na yo na bisika ya mawa ya mabe mpo ete bisika oyo ekolongola yango mpe kosala makambo oyo esengelami te mpo na bonganga nzambe kanisa nanu oyo ekoki koya kanisa ozali nani mpe nzambe azali kozela nini okoma ozali mwana ya elaka ozali moto ya nguya ozali mwana na nzambe ya mobali likabo oyo monene ya bonganga nzambe ya bokasi ya bonganga nzambe ememaka mosala kaka te mpasi ememaka mpe mapamboli ya ntina mpo na biso moko mpe mpo na bato basusu tika ete biso na bisika nyonso tokoki komikutisa ntango nyonso tomilengela mpo na kozwa kobenga nguya na yango mpo toyebi te ntango nini okozala na ntina na yango na kati ya bitumba ya molongo ya mibale moninga na nga moko nazalaki soda baavio na bango ebetamaki masasi bakwei na mai ye na bato na ye bakangamaki na mwa bwato moke na mikolo misato na mokolo ya misato zalaki bango moko bamonaki bwato masuwa ezali koleka kuna eleki bango na motongo elandi eleki bango mpe lisusu babandi kobanga ete bakomwana bango lisusu te ete masuwa oyo ekolungwa na esika wana na boye molimo mosantu eyebisaki moninga na ngai elobi ozali na bonganga nzambe pesa mokano ete bato ya bwato wana baya komema bino asalaki ndenge ayokaki na kombo ya yesu kristo mpe na nguya ya bonganga nzambe baluka mpe yaka mema biso na mwa miniti mike masuwa oyo ezalaki pene na bango mpe esalisaki bango ememaki bango oyo monganga nzambe ya solosolo ye asalaki nguya ya bonganga nzambe mpe apambolaki bomoi na ye mpe bomoi ya bato mosusu tika ete tozwa mokano lelo awa tomilengela mpo na ntango na biso ya ntina ntango na biso ya mosala ntango na biso ya lipamboli awa tozali kosilisa liyangani oyo ya bonganga nzambe nazali koyebisa yo ete ozali moponami bonganga nzambe ya bokonzi tika ete tomilengela mpo na mapamboli oyo nazali kosambela na motema na nga mobimba na kombo ya yesu kristo mobikisi na biso amen.
Oh,
Heavenly Father,
thou seest thy sons gathered.
Ah, biso bana ya mibali to sangani na molongo mubimba.
Very nice priesthood.
Tozali na bonganga nzambe na yo. Na pokwa yo to teami na ma profeta na yo pe basali na yo. Pe na molimo na yo.
Thou knowest our weakness.
Na ma be na biso nyonso. Pe na komikitisa. Tozali ko sambela ete otala biso na motema molai pe na bolamu yokela biso mawa na mayonso mabe po ete toyebi ke na yo nyonso ezali na tina awa mosala na yo ezali kokende na mokili mobimba. Tika ete tozala na kati ya loboko na yo mpo na kosala mosala na yo na kolanda makanisi na yo. Pambola biso papa, tika ete tokoka koyoka mongongo na yo mpe tolanda mateya ya molimo na yo na kombo ya bula ya Yesu Kristo. Amen.